Argia aldizkariari buruz solas egiteko astero elkartzen gara Ion Tornerekin, azken alea nolapait agertzeko bidea ematen dako solasaldi unek, eta den dena ez, baina zenbait lantxo bai agertiko dazkigu untekoan ere bai, atxaldion joan.
Atxaldion zoia.
Hola xe, eta portadrat, portada azalera norrekarri eta Maialen Lujanbio, gainera antxe finaleko saioa ja akitute, txapela ja buruan duela, eta ala diozue, horre txapela bete indar mingaina dantzari, borroka irabazteko desesperantzari, bueno, haren ahotik ez, atratako eberso zati hori ere bai, eta bueno, txapeldun irugarren ez, irugarren aldiz.
Hoi da ez, bai, irugarren kagan iru txapel, hor ez dakit ustez, gainak lau lortu zitzula, pues hoxe, txapela bakarrea ez, Maialen Lujanbio, zeak, bertxolari txapelketa nagusia kiraundun bitarten ez deuentzun, finala iritsi arte, bueno, zuzenean aurreko txapelduna izan, iba zuzenean sailkatu zen finaleako, finalean kantauzun, da nola gaina ez, bea txapeldun, irugarren ez, era ezintzun bestela izan, ba, azala berari ez, bere argazki batekin, Dani Blanco katazizkionen da fotografi, eta horitako bat, azalea eta barruan, ba, eduki mordua, ez, bertsolari txapelketa nagusiai buruz, hola, laburrantzian esateko, bueno, aurrenekoan pixka bat finalaren kronika edo errepasoa egiten du aurreneko partian estitxu Izagirre, korru, bueno, bildu ditugu dozena bat argazki eta bertso, ez, bertsoaldi puntuatuena zein izan zen, jasotzen du estitxu Izagirre korriotan, Maialen Lujanbiok bakarka eskinizunak, lortu zituen puntu goien, da hori itzezitze ekarri duenea, baita txapeldunan agurra ere, gero, bueno, pixka bat errepasatzen du gainontzeko finalistak egindako lana, ez, ba, Metxar Zaiu, seburuz buruko laino duzana, Aitor Mendiluze, Sustraiko Lina, Alaia Martin, Beñat Gaztelu Mendi, Nera Ibarzabal eta Joanes Iarregi, ez, denek, bueno, denen naipu bat biltzen du horriotan, eta gero elkarrizketa paria, ez? Batetikan Elisabet Etxandigoienetxek egindakoa Maialen Lujanbio Zugasti txapeldunai, goiburutzat daukana, hauek Maialenen hitzak die, aurten ez nuen baita ezpada txapela irabazteko derrigortasun edo ambizioa sentitzen nire baitan. Hori berak dioena. Eta beste elkarrizketa bat Alaia Martini egindakoa, ez? Elipagolak egin die elkarrizketa. Eta honen goiburua ilusio handia nuen eta leku egin diot emozio horri. Hori paperean jaso duguna, esan dugu pixka finalaren errepasoa eta gero bi protagonisten hitzak, Maialen Lujanbio eta Alaia Martin. Honez gain, ba bueno, interneten eduki gehiago plazaratu dugu, ez? Bertso aldi gehiago ekarri ditugu idatzira. Eta aparte, ba, bueno, ikusgai daukezue ja da, ba, berezko eta naturala web podcast saioan ba, azkenengo kapitulua, ez, finala gora bera. Nien nintzen bertan izan finalia, baina izan dako lantzidek eta kontaudi bate oso final potentia izan txala, ez ditxun kronika lehiutare ara ala izan txala nabari da. Eta saioa azken beteneko, bueno, berezko eta naturalan azken saioa ere hildortatikan ez, ikusten da, haundia izan txala finala, bueno, gogotxu eta bueno, oso gogotxu ez, ikusten die maikidiak, web telebistako maikidiak, bataren eta bestearen analizia egiten batzuetan zorroz bestetan, humoretik, eta bueno, politia nik uste benetan hola, oso bertsozale nezen arren ba, nabari dala ez, bintzak jendia oso kontentatea zen finalitikan, ez dakite zuek antzinaten edo entzulen batzuk edo fijo baiet, eta hoxe, bani, transmititu dudaten zentxatze hori final handi egin zela, txapeldun handi batekin, Maialen Lujanbio, eta bueno, gainontzeko ere lan politia intzuen da, balan horren erakusgarri, ba, hemen horriotan eskaini diegun tartia, aldizkari
honetan. Oida, eta bai, Sorosin irratien bitartez, finala antzuteko aukera izan zen, hor Euskal Herria irratiaren proposamenari baiezkoa eman, eta hoxelkarrekin eta ba, airatu baitzuten saioa, nola baitere errandezagune Iruña bere hartatik, eta bueno, Euskal Herria irratiko lantaldearekin batian, hemendik Sorosin irratitik Julen Zelaietan txe izan ginen, eta bai, hoxe gure entzulek ere jarraitzeko beste aukera hori ere izan dute, Baina hor utziko dugu besoari txapliketa nagusia, bertze zerbaitekin segitzeko eta net urbilean, ez dakit gerra hotzak hor ote diren, baina txipen gerra hotza. Halaxe agertu ze, hasi da txipen gerra hotza, Ameriketako estatu batuek eta Txinaren arteko banaketa teknologikoa.
Bai, ala da ez, neturbila, aipatzen duen bakoitzian beti da hola, beldurrerako edo tartia edo, bueno, askotan esaten dugu egilea, aber, zerrekin beldurtzen daitu zuen aste honetan, eta oain gontan, ba, Urko Apolazak idatzi duen erreportajia, hori ez, pixkat, mikrotxipen gerrari buruzkoa berak titularrian ala jaso du, hasi da txipen gerra hotza, Ameriketako estatu batuen eta Txinaren arteko banaketa teknologikoa. Bueno, hor kontu eda, sarrera pixka lagurtuko eta gaia zentratzaldea, bada Txinako enan eskualdean Zhengzhou izeneko hiri bat ez, hiri bat jada deitzen zaiola iPhone City bezala ez, ba, Apple kompainia estatu batuarrak bertan daukalako ba, mugikor arrakastatxuak muntatzen dituen fabrika, ez, handi, bueno, handi kilometro gutxira, ba, igurun mila langile ez, fabrika erraldoi hortan lanian, justu aste hontan albiste izan da, megafaktoria hori, COVID-19 kutsatzeak saiesteko ba, Txinako gobernuan politikan kontra piztu den protesta oldea tarteko, ez, eta protesta horiek eraberian agerrarazi ditu ba, langileek jasaten dituzten esklabutza baldintzak, ez? Horiek bi osagaiak, pixka bat COVID-aren aurkako neurrien aurkako protestak, esklabutza baldintzak. Bueno, hor asuntua da, pasadan irailean, koronavirus kasuak ugaltzearekin Txinan zirkuito itxia izenekoa ezarri zutela, ez? Hau da, langileek ezin zuten eraikinetatik atera ere egin etxera joateko, ez? Zirkuitu itxian sistema Tesla multinazionalak estrenatu zuen Txinan, baina aipatu fabrikako istinuengatik iritsi zaigu Mendebaldarroi pues pantailetara eta jakin dugu horren berri, ez? Bueno, pixka bat zirkuito itxia ba fabrikako ugazabeketa aplikatu zuten kutsatze kasuak eragozteko argudioarekin, baina hor aipatzen du Urko Apolazak erreportajean egiaz arriskuan zegoen aztela ba, iPhone 14a ez iristea garaiz Gabonetako kanpainarako, ez? Eta horre suposatzen du lago milaka eta milioika dolarretako galera Apple kompainiarentzat. Hortik tiraka badirudi Apple-ek berak asmoa duela alde egiteko Txinako fabrika horretatik eta India bezalako ba herrialdeetan ezartzeko, ez? Aitzitik hemen galdetzen du Urkok. Atzean multinazionalen diru gosea besterik ez dago eta gaineratzen du ba ez. Auzia askoz ere potologoa da, ez? Hori zergatik irailetik urrira egingo dugu salto. Urriaren 7an mundu gerra deklaratu zen, ez, Marco de Eramo kazetariak New Left Review aldizkarian idatzizun bezala, berak aipatzen du ez dala gerra horretaz hitzegin, asko hitzegin, naiz eta denok jasan beharko ditugun ondorioak, ez. Hori zergatik, egun horretan, urriaren 7an Joe Bidenen gobernuak debeku zorrotza ezarri zien Amerikako estatu batutako enpresei zirkuito integratuak, txipizen ez ezagunak direnak, Txinara esportatzeko, ez? Esportatzeko, eta ez hori bakarrik, haien diseinuk eta txipak integratzeko erabiltzen dien makinak esportatzeko debekua ere ezarri zuen. Hemen kristolako txolopitoa dago, ez? Batetikan, bai, bueno, iPhone 14a, Gabonetara ez iristea, baina gero dago txip nano hoiek nork eta norentzako fabrikatu, ez? Hemen kazetari honek aipatzen du bere esanetan Washingtonen helburua dela Txinaren garapen ekonomikoari balazta jartzea, frenua jartzea eta horregatik ari dela neurriak aplikatzen, ba estatu batutako enpresak eta ez dezaten Txina bezalako herrialdetan fabrikatu nanoteknologia guzti hori, ez? Hortik tiraka ja, bueno, hemen makropolitika, makrogeopolitika kontuetan sartzen da Urko Apaolaza, pixka bat Estatu Batuak versus Txinaren arteko kako txartean gerra horretan. Eta, bueno, bai, guk askotan entzuten dugu, ez? Bai, bueno, badirudi txipak ez diela helduko, igual gabonetan ez daula eukiko iPhone la, amalaua, eta inkluso beste mugikor batzuk erosteko ere ez dugu aukera izango, pues antza, fabrikan, zehosean, fabrikatzen lekun zehose da olako, zehose pasatzen nahi alako, baina, bueno, ikusten da, daia asko ze komplexua badala, milaka adarrazkala, eta, bueno, askotan gertatzen da, netezela, adarroien atzian Amerikatako Estatu Batuak, ez? Ikusiko dugu, zertan, zertan gauzatzen da nau, Apple-en asmoa, txinatik aldeitekoa, txip nanuak, mikrotxipak, bueno, kontu korapilatxua, eta pixka, pues, argi pixka bat jartzia dator gai hortan Urko Apaolazan erreportajea, ez?
Hortan ba, azpioko Franco berazor, eta elkarrezketa bat, aipatiko dugu, Luela Sid Ahmed Nidia, ez da, Nidia, edo nola oskatu behar den hau, betire, abokatu eta aktivista sahararra dugu, Luela.
Hori da, ez, eta elkarrezketa, bueno, gordin xamarra, gogor xamarra, baina oso interesgarria, ez, Daniel de Sarri Ugartek elkarrezketatu du, Luela Sid Ahmed Nidia, edo, bueno, ez da, gitu, zon duzu, bezala, nola oskatu, bera da, bueno, Tindufen jaioa da, Algerian, 1980an, abokatu eta aktivista da, ez emakume sahararrau, eta duela 20 urtetikan Kanaria uhartetan bizi da, ez? Eta, bueno, bere jardunean bildo jorratzeitu, batetikan bere kontura aritzen da abokatu gisa, ba, pixka bat, erregulazio prozesuak eta naziotasuna lortzeko izapide bideratzen, ez? Bueno, bideratzen aitzen da jendeak inibiltzen da lanian batez ere, eta gero bestetikan, pues, alderdi aktivistari dagokionez, Kanarietara itxasoz iristen diren migratzaileei laguntzen eta haien egoera salatzen dabil, ez? Eta pixka bat, pues, hori, bere jardunaren inguruko errepasoa egiten du elkarrezketa honetan, bueno, lehenengo pixka bat kontatzen du, ez, bere burua aurkezten du, Saharara, zergatik eta noiz joan zen Kanaria uhartetara, zer nola bizidan bertan, eta gero ja bai, bere lanaren, bueno, ingurukoak aipatzen hasten da, ez, berak, bueno, galdetzen dio, momentu batian Daniel de Sarri Ugartek, bueno, esaten dio Kanarietara itxasoz iristen dien migratzaileekin lan egiten duela, eta ea zer nolako kasuak jasotzen ditun berak, hor errepasatzen ditu batzuk, aipatzen ditu batzuk, eta gero gehitzen du kartzelara maiz joaten dela, ez, bere lanagatik, eta ikusten duela zer desberdin jokatzen den delituren bat egin duen pertsona nazional batekin eta migratu besterik egin ez dutenekin, ez? Berak aipatzen du migratzaileen oinarrizko eskubideak sistematikoki urratzen direla, ez bakarrik abokatu bat izateko eskubidea, baita duintasunerako eta osasun arreta jasotzeko eskubidea ere, ez? Ba, besteak beste. Eta gero berak gehitzen du badirudi migratzaileak direnez denak balio duela. Hortxe hartzen zara gauzak oso oso gaizki dabiltzala. Aipatzen du ostian Javier Riosen Aquí Estamos dokumentala, hain justu ba dokumental horren arira, edo bueno, dokumental hori aurkeztera etorri zalako Hernanira, eta orduan elkarrezketatu zuen Daniel de Sarri Ugartek. Pixka bat dokumental horrek jasotzen du inmigranteen kasuan, eta bueno, zer pasazan pandemian zeharrez, pandemiako bueno, garaiko gorrenetan, Kanarietan adibidez neurri konkreto batzuk ezarri zituzten agintarik, eta neurri horien inguruan hitz egiten du dokumentalak, eta horien eta neurri horien inguruan galdetu dio Daniel de Sarri Ugartek, ez? Erantzuten dio Loilak, bueno, 2020ko abendutik 2021ko udara bitarte gertatutakoa azaltzen dutela filmean, hor, bueno, barne ministeriok agindu bat eman zuen, ez? Zeina ez baitenuen inoiz paperean ikusi, hori Loilak dioen bezala, eta ezin izan zuten ez aztertu, ez zerregin, ez ezin izan zuten kontra argoi horik edo kontra mugimendurik sortu, paperera eraman etzutelako, ez? Eta berak dio, pues argi dagoela ilegaltasun bat izan zela, alere aplikatu zuten, Kanarietan zuzenian, agindu horren bitartez adierazi zen Kanarietara iritsitako migratzaileek ezin zutela handik atera, bueno, horrek zer ekarri zuen kontatzen du, eta gero aipatzen du, ez, egoerak sei hilabete iraun zitula, eta frustrazio eta neke handia eragin zuela horrek guztiak, ez, eta, bueno, azken aipua berea esango dena, pasarte hori bukatzen du esanez, errefuxiatu kanpaleko askotan ikusten dala hori, ez, eta argi dagoela, pues, agintarien politika dela jendea nekaraztea, amore eman dezaten, eta beren herrialdera itzul daitezen, ez. Bueno, esandakoa elkarrizketa potentea da, gauza oso gordinak eta oso gogorrak kontatzeitu abokatu sahararronek, baina eraberian interesgarria, ez, eta ostra, askoten inmigrazioz eta itzinten degunian, ba, ostra, olakoak kontutan hartzea oso importantea da, ba, jabetzeko jende batek zer sufritu duen lehenengona etorri, eta gero hemen nola oiteko bizitza egonkor bat kakotxartean lortzeko, ez.
Lueila Sidamet Endia, ba, hor utziko dugu, eta alare beste konturen bat ere badugu aipatzeko, eta, bueno, une gainera bete-betean argiare nolapaitu ukitzen duela, erran iteke, batez ere hortik banaketa horretatik kanpo utzi dutelako, eta hortxe azpimarratu duzu, 6 milioi euro banatu ditu Jaurlaritzak edabide batzuen artean, argia kanpoan utziz berrirore.
Bai, ez, berriro ere, bai, bueno, hau lantaldiak, bueno, elkarlanean idatzitako erreportazia edo analisi bada, laburrian, bingen zupiria burudun kultura saiak, jaurlaritzan kultura saiak, 6 milioi euro banatu ditu, ez, edabide. Iaz, 5 milioi izan ziren, ezoiko dirulaguntza moduan, eta COVID-19an pandemiak eragindako kaltei, aurre egiteko kontzeptu pian, ez, joan zian bidiru partidak, informazio orokorreko edabide nazionalen artian bakarra utzi dute kanpoan, eta hori da argia, eta gero, bueno, bestetikan, kanpoan utzi dituzte, ba, besteren artian, Iruzpalau aipatzagatikan, Aiaraldea, Arabako Aldea, Hernaniko Kronika, eta Iruka, ez da, bueno, hemen aipatzen dira zergatik ofizialki bentzatutzi den kanpoan argia. Laguntzetara aurkezteko baldintzetako bat zen eguneroko informazioa ematen duen komunikabidea izatea, ez? Orduan irratiak, telebistak eta edabide digitalak saritu dituzte, baina paperean egunkariak baino ez, ez? Eta astekaria da, azken finen, kanpoan utzi duten formatu bakarra, asuntua da, eta argiak duena da, bai, eta argia aldizkaria dela, astean behin publikatzen dela, baina, ostra, interneten ere egunero plazaratzen dituela 15 aldizte gutxienez, ez? Asuntua da, argiaren interneteko lan hori bai, Jaurlaritzaren baldintza horretan sartzen zala, baina kontua da Jaurlaritzak CSN 2021 interneteko datuak hartu ditula oinarri, ez? Eta argiak, ba, 2022 datuak bai, badauzkeu, baina 2021 paperekoak, 2021 paperekoak baino ez, ez? Alegia, internetekoak ez. Kontua da, CSN-txeari ordaindu egin behar diola datu horiek nahi dituen edabideak, ordaindu ez duenak eta datuak ez dituena banaketatik kanpo utzi dutela, ba hori esandakoa, ez, nahiz eta egunean 15 artikulu publikatu eta zenbait milaka bisitari izan, ez? Eta, bueno, jake, ba, nola 2021 datuak ez genitxun, pues hori argudiatuta interneteko banaketatik ere kanpo utzi dute argia, ez? Ja da, bueno, bigarrena da, banaketa honetatik kanpo utzi dutela, beste diru laguntza instituzional batzuetatik ere kanpo lagadigue, eta, bueno, preso pixka bat, horren atzean egon dizkien arrazoiak eta batez ere ondorioak jasotzen dugu analisiontan, eta gero ja beste iritzi, beste tipo bateko iritzia idatzi du Bego Zuzan lankideak, hau da, bueno, ekimen eta Jaurlaritzarekiko bileratan eta argiaren izenean joten den pertsona, administrazioko pertsona, eta berak pues hala titulatu du bere kronika edo bere iritzi pertsonalago hau, ez? Lehentasunak diru publikoaren banaketan, eta berak dio pues pasarte batean adibidez herri batek irakurle kritikoak edukitzeko edabide ezberdinak eta askotarikoak edukitzea ona dela, baina ezin dela lasterketa bera egin hain baldintza ezberdinetan, ez? Eta gero bueno, pixka bat hildo horretatik dio dijua iritzia, badira bueno, pasarte interesgarriak, ez? Inor saltxatu nahi badu, eta bueno, pixka bat argia diru laguntzen mundu nazio hortan nola kokatzen den, eta zer jakik kokatzen den horrela bazakiteko, hemen dauzka bi pieza, batetikan pixka bat albiste formatuari gehiago erantzuten dion analizi hau, 6 milioi eurotik kanpo gelditzarena, bueno, laguntzarretik kanpo gelditzarena, eta gero iritzi kutsuan handiagoa duten, pues, bego zuzazabalegiren beste idatzi hau.
Eta, jo, nola hartu duzu, eh? Ez da egite unen berri espero zinuten alakorik edo...
Ez, bueno, hor bat izu administrazioko gehioten dia honen gainean, baino nik uste dut kolpe gogorra izan zela, bai, sumatzen zen ikun pixkat ez dakit triste eta morruaren arteko zea batekin, ez? Beti igualak gelditza kanpoan eta azken zinen, ba, bueno, bai, beraien amor edo tristura hori ere zuri ere iriste zaizu pixka bat, baina, bueno, elkien gero alako batzar bat, eta bueno, animotxu, eta bueno, pixka bat elkarri babesteko taula baliatu genuen aukera, eta bueno, argi daukeu, bueno, laguntza dienak diela, eta gu jarraitu behar duela, ba, bueno, gure lagunania nor gogor, eta pixka bat bereziki zaindu behar ditugula, pues, irakurrie eta artidunak, eta guana urbiltzen den jende hori, ez hori da hori gure kapital potenteena, urte argiago geratzen den moduan, da, bueno, ba, pixka bat hoien izenean, ez, eskerrik asko jende guzti horri hemendik, eta, bueno, pues, gurean, esan dagoa, ni ez nahi zeoten nahi gainean, diru laguntzak bat eta beste, baina, bueno, bai, ikustezen dula jendia, bai, nik uste ez ustian, etzala, espero bintzat, kopurua zerokoa izatea, hemen astezea errepasatzen beste edabide batzun jaso dutena, eta bai, izugarria, ez, elkorre eta diario basko kadibidez, jaso dituzte, ba, elkorrekia ja 2.000 zena da, eskia ez dakit, 2 milioi euro, eta diari basko kia ja 1.000.000 euro, ez, gero zer deia gara berria agertzen dira hori pixka bat berago, eta zerrendaren azpialdia, pues hor, 25.-a argia 0 eurorekin, ez, eta, bueno, pixka bat, tristia bada, baina, bueno, espero, a ber, horren urtetan ze pasatzen dan, da, bitartian, pues, gu hortxe, gurera.
Baina egia da hola, diru iturri garrantzitsua izan zitekena berriz ere, izpideiek direla, dobertzea direla, baina nor bide bazterrian gelditu direla, ez?
Hori da, gero beti aipatzen da, euskara biti gala diru laguntzei eskerreta bar, eta gero ikustezu gaztelani askoak zer nolako txute instituzionala jasotik joen da, euskara zozen bat esatezu, ostia, zindizi honen diru laguntzei eskerrez, baina bueno. Hori beste tema bada, eta eukiko ziurrenikan, kaio ni buruz, berriz itziteko aukera.
Ba, hortan utziko dugu, haitire altxaurue, Jon, eta, bueno, errandakoa, argia ba besteko, beste bide batzuk ere horta dute, eta gure entzuleguare, biarro da, bat baino gehiore, hortara eta txikitu izanen da. Ba, Jon, esker mire gurekin egotiatik, eta hoxe, zait, elduen hastean egoteko modurik izain dugun, edo nola kitiko dugun ustia, ikusiko dugu.
Ba, ez dakit hori itzingo dugu, telefonatiko kanpoz, en dira zitu agendako endukin eta desastri xamarren ez dela, behituko eta ber, noiz dauken jai, noiz dan aldizkariak kalen godun aste hoi, oporrak diela eta, bueno, itzingo dugu, igual datorren ian bai, taurren guan ez, tira, bueno, itzingo dugu.
Hoxe eta bera, ba, distartian, izan ongi eta eskarmile, jetire.
Bai, zuei, aia, jo.